je program Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Mladen Marilović i Mirjana Rakela. U idućih 30 minuta između ostaloga istražujemo treba li regiji država lider ili je takvo mišljenje politički i geostrateški anahrono, zašto Bosna i Hercegovina još uvijek nema državnu himnu, te zašto su propale takozvane obojene revolucije od Ukrajine do Kirgistana. No najprije dnevne aktualnosti.
Radio Slobodna Evropa. Regionalni program našeg radija prenose Stari grad Sarajevo, Studio B u Beogradu, Antena M, Podgorica i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
Izvjestiteljica Evropskog parlamenta Tanja Fajon rekla je nakon susreta u Sarajevu sa predstavnicima parlamenta Bosne i Hercegovine da je moguće da Bosna i Hercegovina dobije bezvizni režim do jula, odnosno do dana sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici. Domaćini su rekli da je Bosna i Hercegovina ispunila sve uvjete za liberalizaciju viznog režima. Izvještava Mila Dobradović.
Upravo liberalizacija viznog režima, reforma ustava, neke su od tema interparlamentarnog susreta Bosne i Hercegovine i delegacije Europskog parlamenta koji se danas i sutra održava u Sarajevu. Vođa BiH delegacije Halid Genjac očekuje novi plan Europske komisije za BiH jer, kako kaže, postojeći ustavni aranžman ne dozvoljava mogućnost kompromisa.
Imali vrlo često odgovor dogovorite se vi u Bosni i Hercegovini. Međutim, ta vrsta dogovora u Bosni i Hercegovini ovako organizirana sa famoznim entitetskim glasanjem jednostavno nije moguć.
Delegacija Europskog parlamenta u međuvremenu se sastala i sa predsjedavajućim vijeća ministara BiH Nikolom Špirićem, te sa šefom delegacije Europske unije u BiH Dimitrisom Kurkulasom i s visokim predstavnikom Valentinom Inckom. Razgovarali su i sa predstavnicima Svjetske banke i Međunarodnog monetarnog fonda o privrednoj krizi u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
U Srbiji se 15. februar proslavlja kao Dan državnosti. Predsjedniku Borisu Tadiću praznik su između ostalih čestitali lideri Sjedinjenih Država i Francuske Barack Obama i Nicolas Sarkozy. Izvještava Želimir Bojović.
Predsjednik Srbije Boris Tadić samo je položio venac na spomenik neznanom junaku Navali, dok jedan od retkih koji se danas obratio javnosti bio ministar Vera, Bogoljub Šijaković. On je na centralnoj proslavi u Orošcu rekao da Srbija mora biti uvažena među evropskim državama, a građani Srbije jedinstveni u posvećenosti državi, čija je dužnost da jemči mir, slobodu i pravdu.
Treba da smo država među evropskim državama, uvažena, a ne prokažena. I to je odgovornost svih nas.
Predsjednici Francuske i Sjedinjenih Američkih Država Nicolas Sarkozy i Barack Obama čestitali su danas predsjedniku Srbije Borisu Tadiću Dan državnosti, ističući podršku Beogradu u nastojanju izgradnje najboljih odnosa u regionu i na putu evropskih integracija. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Napad eksplozivnom napravom na Bjerima Mustafu, pripadnika multietničke policije u Bujanovcu, zvaničnici u Beogradu okarakterizirali su kao teroristički akt, dok su predstavnici albanske zajednice rezervirani u ocjenama ovog događaja. Međutim, obje strane upozoravaju da je to još jedan udarac pokušaju zajedničkog života na jugu Srbije i potencijalna opasnost za sigurnost i političku destabilizaciju. Iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Bljerim Mustafa, pripadnik Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije, teško je ranjen u centru Bujanovca u eksploziji bombe koja se aktivirala dok je ulazio u službeni automobil. Tom prilikom lakše su povrijeđene njegova supruga i dve prolaznice, maloletne devojčice albanske nacionalnosti, dok je službeno vozilo potpuno uništeno. Milorad Veljević, direktor policije Srbije, odmah je posjetio Bujanovac gdje je izjavio da su tim napadom teroristi poslali jasnu poruku i da će država, sve bezbednosne službe, vojska i policija adekvatno odgovoriti.
Njima treba razgovarati, teško. Njima ne treba mjesto da bude na ulici, njima mjesto mora biti zatvor. Na meti su i nedužni građani, odnosno deca. Država će još odlučnije krenuti u borbu protiv terorizma. Ja se ovog mjesta poručam da će Ministarstvo unutrašnjih poslova, policija i sve bezbednostne službe zajedno sa vojskom ići da se do kraja rasvetli ovaj slučaj, da ovaj narod ovdje bude spokojan. I u to budite sigurni da ćemo istrajati.
Bljeri Mustafa u teškom stanju prevezen je u klinički centar u Beogradu sa prelomom nekoliko rebara i teškim povredama glave i nogu. Njegovo stanje trenutno je stabilno i predstoji odluka lekara o eventualnoj operaciji, izjavio je dr. Vladimir Đukić, direktor Beogradskog urgentnog centra.
Pokušat ćemo na svaki način i taj ekstremitet ozbiljno povređen da se sačuva. Želim da budem krajnje rezervisan sa prognozama, ali sve što treba bit će ovdje dato i maksimalno angažman svog osoblja i timova specijalista.
Kako je saopštio MUP, povređeni policajac dobijao je pretnje od nekih sunarodnika zbog angažovanja u policiji, a na meti terorističkih napada bili su i članovi njegove porodice 2000. godine kada mu je ubijen stric i 2001. kada je pucano na Bljerimovog brata Besnika koji je ranjen, kao i njegova supruga i četvorogodišnje dete. Ivica Dačić, ministar unutrašnjih poslova Srbije, izjavio je da će istraga pokazati motive posljednjeg napada na Mustafu.
Policija će učiniti sve da ovaj teroristički čin ne ugrozi dalje političku stabilnost i opšte zajednički život svih koji tamo žive. Ono što je sigurno, to je da mi nećemo dozvoliti ni u kom slučaju prebacivanje određenih terorističkih grupa sa teritorije autonomne pokrajine Kosova i Metohije i iz delova Makedonije na jug Srbije kako bi se ostvarivali ovakvi teroristički akti.
Dačić je poručio da napad na Mustafu zaslužuje najoštriju osudu lokalnih rukovodstava na jugu Srbije i predstavnika međunarodnih organizacija i institucija. Riza Halimi, narodni poslanik iz Preševa koji je jedini albanski predstavnik u Skupštini Srbije, izjavio za naš radio da osuđuje napad na policajca, ali je pozvao državu da, pre nego što nešto okarakteriše kao teroristički akt, što pre rasvetli taj i slične nerešene slučajeve iz prethodnih godina.
Ne bi se takmičio u ovakvim procenama, jer po meni mi smo u velikom deficitu sa rešavanje problema. Koncentracija vojske i policije na terenu je prilična. Mi smo verovatno u odnosu na sve druge delove države najmilitarizovaniji. Nedopustivo je da se veoma teški incidenti koji se dešavaju u ovih niz godina ostaju nerešeni. Faktor koji u ovom trenucima ozbiljno destabilizuje situaciju je nedovoljna spremnost nadležnih državnih organa da se obezbedi javni red i mir građanima na tom području.
Miroslav Krstić, predsjednik Beogradskog foruma za bezbednost i demokratiju i bivši general i komandant Združenih snaga Jugoslovenske vojske i policije na jugu Srbije, rekao je za naš radio da napad na policajca u Bujanovcu ima sve karakteristike terorističkog akta sa političkom pozadinom.
Osnovni cilj tog napada po meni je da se zastraši albanski deo koji se nalazi u policiji. Mislim da iza ovoga stoje bivši pripadnici UČPMB. Još uvijek se ne zna gde se nalazi jedan od vođa koji je bio na jugu Srbije, Ljirim Jakupi, zvani nacista. On je pre dve godine pobegao iz Dubrave. Inače je ekspert i stručnjak za ovakve eksplozive. Oni sebe nazivaju istočnim Kosovom i imaju u planu prisjedinjenje juga Srbije, Kosovu i Metohije.
Riza Halimi kaže da je današnja situacija u odnosu na neke ranije periode na jugu Srbije daleko stabilnija, ali sa evidentnim političkim tenzijama.
Ali apsolutno ne verujem sad da ovakvi, doduše teški, ali izolovani incidenti da bezbednostom ugrožavaju situaciju. Nego je po meni zabrinjavajuća ta nestabilna politička situacija, jer apsolutno ostalo nerešeno veoma ozbiljni životni problemi građana na tom području.
General Ninoslav Krstić kaže da su na jugu Srbije u budućnosti mogući pojedinačni napadi na policiju i zaključuje da je u cilju suzbijanja takvih događaja potrebna saradnja srpskih bezbednostnih službi sa Euleksom i kosovskom policijskom službom.
Povezano je to sa Kosovom i Metohijom, zapadnim delom Makedonije, jug Srbije, ta tromeđa, to je veliki prostor gde kriminalne grupe komuniciraju međusobno i izbegavaju vlasti jednog prostora, odlaze na drugi prostor. Iz tog razloga potenciram na uvezivanje obaveštajno-bezbednostnih organa, jer samo se tako može pobediti i organizovani kriminal i terorizam.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
U ponedjeljak 15. februara crnogorska vlada se nakon 20 godina više stranačija preselila u novi objekt u središtu Podgorice. Slučajno ili ne, ali svečano preseljenje poklopilo se s rođendanom premijera Mila Đukanovića. priredio Petar Komnenić.
Današnje useljenje u novu zgradu vlade, koja se nalazi u strogom centru Podgorice, u novoj srpskoj demokratiji doživljavaju, kako kažu, kao vrhunac objesti. Portparol Nove Jovan Vučurović smatra da je krajnje problematično što vlada u vrijeme recesije razmišlja isključivo o komoditetu ministara i namještenika.
I vlada baš u ovom trenutku troši na novoj zgradi više od 5 milijuna evra da bi ljudima koji su direktno odgovorni za teško ekonomsko stanje omogućila radne uslove kakve nemaju ni predsjednici najjačih država svijeta. Graditi novu zgradu vlade u trenutku kada ta ista vlada čini sve da dodatno ponizi ekonomski crpi građane, duboko je ocjenjujemo nemoralno i nepošteno, a također prepoznajemo da je postojao i niz drugih prostora koji bi se uz simboličnu nadoknadu mogli opremiti i prilagoditi za rad ministara i njihovog osoblja. Naravno, čitav proces se ove vlade, čiji su se ministri napatili u sada već bivšim prostorijama, odvija se zbog prikrivanja blagorečeno otimačine u režiji Demokratske partije socijalista, koji je sve ove godine zgradu u vlasništvu Crne Gore izdavao vladi kao svoju.
Vlada je, podsjetimo, već skoro dvije decenije bila smještena u zgradi nekadašnjeg Centralnog komiteta Saveza komunista, koju je Demokratska partija socijalista kao nasljednik Saveza komunista koristio kao svoje vlasništvo, ubirajući milionsku kiriju od prostora koji je, kako su više puta protestovali iz opozicije, izdavao sam sebi. Velizar Kaluđerović iz Socijalističke narodne partije tvrdi da su još prije 10 godina stvoreni zakonski uslovi da se sada već stara zgrada vlade proglasi državnom imovinom, ali je to učinjeno tek ovih dana. Kaluđerović je skeptičan prema najavama da će objekat poznat kao Dva sanduka biti ustupljen na korišćenje svim parlamentarnim strankama, shodno njihovoj snazi.
Vidjet ćemo kako će vlada koja, ponavljam, i dalje ima ustavnu poziciju da gazduje državnom imovinom, sumnjam da će pokušati da napravi sve moguće opstrukcije da onemogući političke partije, posebno opozicijne političke partije, da koriste državnu imovinu koja treba da se oslobodi, odnosno tu zgradu koja treba da se oslobodi nakon što se vlada preseli u novu zgradu.
DPS je do sada inkasirao milione od izdavanja zgrade vlade. Procjenjuje se da je u stranačku kasu išlo oko 1 milion eura godišnje. Portparol DPS-a Rajko Kovačević međutim tvrdi da nije sve u novcu.
Svakako da će povraćajem ove imovine u status državne Demokratska partija socijalista ostati bez dijela prihoda, ali vrlo brzo će se opozicija uvjeriti na prvim narednim izborima da u tome nije ključ ozbiljnog i organizovanog funkcionisanja partije i dobijanja povjerenja građana.
Današnje svečano preseljenje u novu zgradu vlade, slučajno ili ne, poklopilo se sa rođendanom premijera Mila Đukanovića. To je zapalo za oko i Velizaru Kaluđeroviću.
Vlada pokazuje i primjerom izgradnje nove poslovne zgrade u koju se danas počinje useljavati, gle čuda, bukvalno na dan kada je rođendan aktuelnog premijera Đukanovića, što između ostalog govori koliko je poltronerije u vlasti oko Đukanovića.
Portparol DPS-a Rajko Kovačević je na naše pitanje da li se radi o namjeri ili koincidenciji odgovorio čestitkom.
Je li slučajno što se svečano otvaranje nove zgrade vlade poklapa sa rođendanom šefa Demokratske partije socijalista i premijera Mila Đukanovića?
Hvala vam što ste me podsjetili da je predsjedniku Đukanoviću danas rođendan i ja želim da iskoristim priliku i da mu ga i na talasima Radija Slobodne Evrope čestitam. A njemu i njegovom kabinetu poželim da i u novoj zgradi vlade nastave sa dosadašnjim uspjesima na kreiranju crnogorske državne politike, barem na približnom nivou na kome su to činili do sada iz stare zgrade.
Za Radiju Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Slijedi tematski dio emisije. Da li Srbija može igrati ulogu lidera u regiji? Da li je tako uvidena važnim adresama u Briselu, Washingtonu i Moskvi? Što kažu susjedi? Da li akteri svjetske politike hrabre beogradske liderske ambicije kako bi mogli računati na kooperativnost Srbije? Da li na to ukazuju nedavne riječi robusnog šefa diplomacije Vuka Jeremića? Citat: mnogi su mislili da je moguće zaobići Srbiju, ali razvoj događaja je pokazao da to nije slučaj, ustvrdio je srpski ministar vanjskih poslova. Sljedeće minute priredila Branka Mihajlović.
U posljednje vrijeme sve češće se čuje od domaćih političara u Beogradu da će Srbija biti lider u regionu. U nedjelju uveče na proslavi Dana državnosti premijer vlade Srbije Mirko Cvetković otišao je i korak dalje rekavši da Srbija to već postaje.
Ambicija ove vlade je da Srbija postane stup stabilnosti regiona. Imamo šansu i na nama je da je iskoristimo.
Da li Srbija, koja je trenutno zavađena sa gotovo svim susjedima, sa Crnom Gorom, Hrvatskom, koja se klacka nekad manje, nekad više uspešno između Banja Luke i Sarajeva, koja nosi, kako neko reče, u torbi težak prtljak srebreničkog genocida, može da bude predvodnik regiona koji je balast u ujedinjenoj Evropi? Srbija koja je ekonomski slaba, koja na evropskom putu kaska za nekim od susjeda. Ista ta Srbija prošle godine je međutim bila domaćin i ruskom predsjedniku Medvedevu i uticajnom američkom potpredsjedniku Bidenu. Istu tu Srbiju umeju strani zvaničici da nazovu liderom, Vladimir Gligorov iz Bečkog instituta za uporedne studije.
Oni su spremni da Srbiju zovu liderom, s obzirom da vide da to godi i da je od koristi srpskoj vlasti u smislu podrške u javnosti, ali u načelu Evropska unija očekuje od Srbije pozitivnu ulogu u Bosni i na Kosovu, to je otprilike sve gde se svodi, na što se svodi očekivanje Evropske unije kad je reč o regionalnoj politici Srbije.
Profesor Sarajevskog fakulteta političkih nauka Šaćir Filandra, svestan koliko uticaja Beograd ima i na dešavanja u današnjoj Bosni i Hercegovini, prepoznaje da se uticajni zapad okreće Beogradu očekujući od njega presudne korake ka stabilizaciji tog dela Evrope.
Sasvim je evidentno da Srbija postaje predmet pažnje međunarodnih institucija kako zapadnih, tako i istočnih nacionalnih sila, da se njena geopolitička vrijednost znatno povećava. Na recimo uštrb jedne Hrvatske gdje smo mi imali, kad govorim sa aspekta Bosne i Hercegovine, određena očekivanja da će Hrvatska postati lider u demokratizaciji regiona, što se objektivno nije desilo. Sada se akcenat u izvjesnom smislu prebačuje na Beograd i na Srbiju i tu su određeni pomaci u pozitivnom smislu sasvim prisutni.
To je uloga, smatra sarajevski profesor Šaćir Filandra, koju Beograd može da doigra, ali uslov za to je drugačija demokratska Srbija. E tu on vidi problem.
Još je upitan. Demokratski kapacitet toga društva i te države da zauzme recimo jednu poziciju kakva je kroz povijest često pozitivnu poziciju imala.
Damir Grubeša, profesor Zagrebačkog fakulteta političkih nauka, kaže:
sve koncepcije o lideru u regiji su zapravo deplasirane i one su zapravo staromodne. Tako da ni Hrvatska, ni Srbija, ni bilo koja druga zemlja ne može se kititi tim ocjenama lidera u regiji, jer zapravo lidera više u tom smislu i nema.
A da li Hrvatska ima ambicije da bude lider u regionu?
Te ambicije uvijek postoje kod nekih ljudi. Ja mislim da službeno postoji samo u Hrvatskoj trenutačno želja da Hrvatska bude prva na tom putu ka Europskoj uniji, što je zapravo ona i ostvarila sa stanjem svojih pregovora.
Vladimir Gligorov iz Bečkog instituta za uporedne studije kaže da objektivno o liderstvu na Balkanu ne može biti ni reči.
Realno je tako da je Hrvatska zemlja koja će postati član Europske unije za godinu ili najviše dve, a Srbija će postati za 7, 8 do 10 godina. Tako da ostaju u stvari Crna Gora i Bosna i Hercegovina. Kad je reč o Crnoj Gori, ali vrlo verovatno da će Crna Gora pre Srbije početi pregovore sa Europskom unijom. Zapravo može se reći obratno, da je činjenica da je Crna Gora požurila u Europsku uniju, da je to povuklo i Srbiju, da prošle godine se zainteresuje intenzivno za Europsku uniju i sad onda ostaje taj odnos sa Bosnom i Hercegovinom i tu potencijalno postoji mogućnost odnosa liderstva u smislu da Srbija zaista može da pomogne Bosni i Hercegovini kao što može i da joj odmogne do sada, uglavnom odmaže, tako da je to lider u nekakvom negativnom smislu, ali bi mogla da bude i u pozitivnom smislu.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Provjerite ko je online gost našeg radija. Slobodna Evropa
www.srbija.org.
Za nekoliko dana, točnije 20. februara, navršit će se godinu dana otkako je Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo prijedlog teksta državne himne. Također ovog mjeseca muzika je kompozitora Dušana Šestića, koja je prihvaćena kao BH himna, obilježila 12. rođendan. Ipak, tako dug vremenski period nije bio dovoljan da Bosna i Hercegovina dobije kompletnu svečanu pjesmu. Naime, tekst ljetos nije dobio podršku Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH. Sada postoji opasnost da se cijeli postupak izbora riječi ponovi, izgubi još mnogo vremena, a himna krene u zaborav. Priredila Gordana Sandić-Hađi Hasanović.
20. februara 2009. godine prijedlog teksta himne otpjevala je članica komisije za njen izbor Dragica Panić-Kašanski.
Ti si svjetlo duše, vječne vatre tlam.
Iako se tog dana činilo da je kompletna himna konačno na vidiku, čudo se nije dogodilo. Član stručne komisije za izbor teksta himne, književnik Mile Stojić, podsjeća da je na javni konkurs stiglo preko 300 prijedloga i da je komisija imala težak posao, ali javni poziv je prema onom kako izgleda nakon godinu dana ipak bio
najobičnija lakrdija. Nakon što smo usvojili taj tekst, poštujući sve moguće kompromise i zahtjeve oba entiteta i svih predstavnika i književnih i političkih, i predložili tekst, Skupština Bosne i Hercegovine, odnosno jedna njena zastupnica, rekla da Bosni i Hercegovini ne treba himna i da SNSD Dodigov neće uopće o tom se izjašnjavati. Prema tome, mi smo izgubili godinu dana dragocjenog vremena posla uzalud i pomalo se osjećam da nas je neko napravio magarcima, jer ta komisija, bojim se da će uskoro ukinuti i muziku koja funkcionira kao himna Bosne i Hercegovine.
Pomenuta delegatkinja je Dušanka Majkić, koja i danas kaže:
treba nam uopšte himna koja će biti samo prazna ljuštura, kom ćemo dokazivati klimavu državnost Bosne i Hercegovine pred svijetom. Jer u ovom momentu donošenje teksta himne, koja će ispunjavati osnovne postulate pjesme u slavu države, smatramo da nije moguće. Mislim da je mnogo bolje okrenuti se pragmatičnim pitanjima života u zajedničkoj na državi, a znamo koliko ima problema, a ne baviti se iluzijama o državi u kojoj navodno postoji jednaki pogled na prošlost i budućnost, o čemu bi trebao da govori tekst himne.
Adem Huskić, poslanik u parlamentu i također član komisije za izbor teksta himne.
Ja mislim da je trebalo platiti autorima 30.000 maraka, ne znam koliko je plaćeno komisiji. Najmanje su problem ti novci, mada nisu beznačajni. Problem je što se politički ne prihvata da država ima himnu, to je problem.
Dušan Šestić, autor muzike koja je prihvaćena kao BH svečana pjesma i autor teksta uz Benjamina Isovića, ne krije razočarenje što politika u svemu ima posljednju riječ.
Ta himna je zaista opstruirana, mislim da je to ostala neka moneta za podkontrolivanje sitno političara, što je neprimjereno stvarno i degutantno u ovakvim uslovima globalizacije u našim stremljenjima, da idemo u Europu, u svijet, a tako provincijsko jedno ponašanje stvarno je bizarno. To je stvarno neobično da zakonodavac počinje posao koji ne misli završiti, unaprijed ne misli.
Poslanik u državnom parlamentu i predsjednik komisije za izbor teksta himne Hilmo Neimarlija smatra da je najbolje rješenje obnova procedure zakona o državnoj himni.
Ostajem pri tome da je potrebno da Vijeće ministara ponovi postupak dostavljanja svog zakonskog prijedloga sa ovim tekstom himne u parlamentarnu skupštinu i nadam se da će ovom prilikom u parlamentu u oba doma biti dovoljno i političke volje i snage da se ispoštuje zapravo dogovor, jedno rješenje do kojega se došlo nakon gotovo 2 godine intenzivnih traženja i napora. Osjećao sam obavezu da svojom reakcijom iznova pokažem da se dogovorom može doći do rješenja u Bosni i Hercegovini.
Ko zna koliko će vode proteći dok Bosna i Hercegovina dobije himnu s riječima. Stari će zaboravljati, mladi je neće prepoznavati.
Vjerujte, ne znam ni melodiju, ne znam, rijetko sam je kad čula, osim, ne znam, na utakmicama ili tako nešto.
Sportisti će i dalje, poput džudiste Amela Mekića, uz radost pobjede osjećati tjeskobu.
Osjećam se jednostavno nedorečeno. Znate, kad vas ponesu emocije i pogotovo kod pojedinačnih sportova, onda osjetite tu neku prazninu. Ipak kad je neki kolektiv u pitanju, onda je to ipak puno bolje i pošto uvijek skoro putujem na svjetska ili evropska takmičenja sam, onda se nekako jadno osjećam na pobjedničkom postolju.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Radio Slobodna Evropa, regionalni program našeg radija, prenose Stari grad Sarajevo,
Studio B, Beograd,
Antena M, Podgorica
i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
Na redu je naša vanjsko-politička rubrika. U nedjelju je Ukrajinska izborna komisija službeno proglasila Viktora Janukovića pobjednikom predsjedničkih izbora. Time je stavljena točka na ukrajinsku narandžastu revoluciju. Uporedo s Ukrajinom, međutim, identičan proces događa se i u ostale dvije zemlje koje su imale takozvane obojene revolucije, Gruziji i Kirgistanu, priredio Nenad Pejić.
Poražena premijerka Julija Timošenko misli kako će na sudu dokazati da je njen protivnik falsificirao rezultate.
Сьогодні я можу твердо сказати вам.
Danas mogu izjaviti da su izbori falsifikovani i to nije nikakva politička deklaracija, nego procjena advokata.
Što god Julija Timošenko uspije ili ne uspije, čak i kad bi nekim čudom izbori bili poništeni, ostaje činjenica da ukrajinska narodna revolucija nije uspjela. Mnogi na zapadu tvrde da su već sami demokratski izbori njen veliki doprinos i to je tačno. Sve ostalo međutim je pod velikim upitnikom. Kada su početkom 21. stoljeća planula revolucija ruža u Gruziji i narandže Ukrajini, svijet je to tretirao kao veliki uspjeh prozapadnih demokracija i veliki poraz Rusije. Iako su promjene u Kirgistanu po značaju bile manje od onih u Gruziji i Ukrajini, i tamošnja revolucija tulipana se uklapala u trend promjena i glavno pitanje je bilo ko je sljedeći. 10 godina kasnije stvari izgledaju drugačije. Tri su razloga što se danas više govori o propalim nego o uspješnim promjenama. Prvi je razlog vojstvo koje je došlo na vlast. Predsjednik Gruzije se nije proslavio povećanom kontrolom nad medijima, gušenjem protesta i besmislenim napadom na glavni grad Južne Osetije. Mikhail Saakašvili pokazuje izrazite autokratske tendencije. Odlazeći ukrajinski predsjednik Viktor Juščenko i premijerka Julija Timošenko su svoje mandate proveli svađajući se oko vlasti i ostavljajući iza sebe državu sa većim dugovima, većom korupcijom i većom političkom blokadom. Slično se desilo i sa vodstvom u Kirgistanu, koje je obećalo demokratske promjene, ali zadržalo staru strukturu vlasti. Drugi razlog neostvarenih očekivanja obojnih revolucija je zbunjena Europska unija. Umjesto da iskoristi trenutak kada su Gruzija, Ukrajina i Kirgistan izrazili želju za približavanjem zapadu i udaljavanjem od Moskve, Brisel je bio ravnodušan. Treći razlog neuspješnosti obojnih revolucija je prestanak angažiranosti Sjedinjenih Američkih Država. Preokupljena ratom i krizom, Washington se oslonio na Europsku uniju, očekujući njen angažman i pogriješio, baš kao što se dogodilo i sa balkanskom krizom, i tada je Amerika očekivala da Brisel rješava stvari u svom dvorištu i zanemario da Europska unija ne govori jednim jezikom niti ima samo jedan interes. Moskva je jednostavno iskoristila priliku koja joj se pružila. Vojno je okupirala dijelove teritorije Gruzije, proglasila dvije neovisne države i potpuno ostvarila cilj bez ikakvih posljedica. U slučaju Ukrajine, Moskva sada pozdravlja dolazak predsjednika Viktora Janukovića, faktički svog čovjeka. Ukrajina se u buduće neće opredjeljivati u korist članstva u NATO savezu. Moskva će vjerojatno ponuditi Ukrajini neophodnu ekonomsku pomoć, tražeći zauzvrat više kontrole nad energetskim resursima. To će okončati jačom ovisnošću Kijeva od Moskve. Tako je Rusija ostvarila svoj geostrateški cilj udaljavanja ovih zemalja od zapada i činjenica je da je to rezultat više promašaja drugih nego sama zasluga Moskve. Ali to ne mijenja puno na stvari. Urednik jednih neovisnih novina iz Kijeva, Sergij Furmenjuk, je izjavio našem radiju kako je revolucija u Ukrajini 2004. bila nešto predivno.
Majdan prvi, to bila, u općem-to,
optimistična. Prva narandžasta revolucija je bila optimistična.
i oni koji su u njoj učestvovali su bili sretne ruke. Vidjeli su kako je ljudska humanost velika.
Majdan vjere, to bude, no to už bude majdan sile.
Promašaji su učinili obojene revolucije demotivirajućima, iako su i bile uzor za druge, sada će za neke nove revolucije i neke nove zemlje trebati mnogo više od obične retorike i mnogo više od europskih ili američkih obećanja.
I studiju u Pragu ugodne trenutke vam žele Mladen Marilović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji. I budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete čuti da je uoči oktobarskih izbora u Bosni i Hercegovini sve očitija sprega politike i religije.
Može se steći utisak da sada vjerski lideri djeluju kao vjerski političari, da je tu sad otvorenije pozivanje na ideologiju i na određene političke opcije.
Kako namjeru hrvatske vlade o subvencioniranju kupnje prvoga stana komentiraju dolazeći i odlazeći hrvatski predsjednik.
Nije li to i pomoć onima koji su gradili stanove, dizali visoke cijene i sad stanove ne mogu prodati?
U neku ruku to daista jest poticaj, ali bi bilo puno bolje da se motivira nova stanogradnja, da se otvaraju nova radna mjesta.
A kako se komentira namjera Elektroprivrede Crne Gore da sa 10 milijuna eura kreditira prvu banku u vlasništvu Đukanovićeve obitelji?
Odluka je u najmanju ruku čudna.
Kako će izgledati središte Skopja 2014. po ideji aktualne makedonske vlade?
Na glavnom trgu prema tom predlogu dominirao bi veliki spomenik Aleksandra Makedonskog na njegovom konju Bukefalu, a predviđena je i crkva kao i spomenici nekoliko makedonskih revolucionara, triumfalna kapija, muzeji, teatri, zgrada gradske administracije, filharmonija i još mnogo toga.
Toliko uvod u dokumenata dana koji potpisuju Mladen Marilović i Mirjana Rakela. Ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Radio Slobodna Evropa. Regionalni program našeg radija prenose Stari grad Sarajevo,
Studio B Beograd,
Antena M Podgorica
i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
U nedjelju 14. februara uz dan oslobođenja Mostara u Drugom svjetskom ratu na ulicama grada povampirio se upravo fašizam. Grupu mladih ljudi koji su pokušavali ukloniti neofašističke poruke, ali i poruge ispisane na antifašističkim spomenicima, napali su neki drugi mladi ljudi koji očigledno nisu savladali prvu lekciju iz čitanke suvremene povijesti, ono da antifašizam nije nikakva ideologija, nego veliko civilizacijsko dostignuće, zabilježila Tina Jelin.
Napadom huligana Robert Jandrić, predsjednik neformalne grupe građana Kreaktiva, nije iznenađen. U gradu fizičke odvojeni škola, ulica koje nose nazive po fašističkim ideolozima i u kojem se antifašistička tradicija ignoriše ili prešućuje, nešto slično bilo je očekivano.
I zašto gradske vlasti Mostara ne obilježavaju dan oslobođenja, nije ni to slučajno. Naravno, zato što oni ne dijele antifašističko nasljeđe.
Jandrić upozorava kako Mostar jeste specifičan grad, ali ne jedini u Bosni i Hercegovini u kojem je zabilježena pojava antifašistički i nacistički obilježja, ali i organizacija.
Evo ja pozivam da potražite svi na Google Nova Zora Prijedor, neonacistička organizacija, poziva se na Ljotićevo nasljeđe, www.bosnacenter.com, to su takozvani bosanski pokret nacionalnog ponosa kao neka vrsta bosanske nacionalsocijalističkog pokreta u nastajanju, a kao što smo vidjeli jučer, takva grupa postoji u Mostaru, kažu da su imali vidljivo istaknuta neonacistička obilježja.
Za većinu građana Mostara pojava fašističkih grafita stvari kućnog odgoja i naobrazbe, koju djeca u školi nemaju. U mostarskoj policiji dodaju odraz društva u kojem živimo. Iako su istražne radnje pokazale da su i posljednji incident skrivili maloljetnici, Srećko Bošnjak iz MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona naglašava.
A mogao bi kazati čak i političke stranke da bi mogle ključnu ulogu odigrati u tome da se to događa ili ne događa. Nažalost, 2010. godine ako govorimo o koketiranju sa fašizmom, mislim da je to žalosno.
Devastirano partizansko spomen groblje i svastike na fasadama škola uobičajena su slika grada Mostara. Natpise poput "Ubij Židova" koji su prošle godine osvanuli u centru grada, niko od političara nije osudio. Erna Cipra, predsjednica židovske općine Mostar.
Ja 6 mjeseci nisam prolazila preko Bunurskog mosta, jer je krupnim slovima lakirano pisalo "Gaze Židove".
U gradu koji je pretrpio velike ratne tragedije, ispisivanje antisemitskih i profašističkih poruka za neke je neshvatljivo. Za Radmila Andrića, člana Sabnora, očekivano. Andrići su otac i bliža porodica nastradali u nacističkim i ustaškim logorima, također mišljenja da je krajnje vrijeme da se vladajuće politike izjasne na čijoj su strani.
U ovome gradu u kome je pobijeno 1700 nevinih građana Mostara, danas njihovi krvnici nose ime, ulice nose njihova imena. Ja bih recimo otvorno pitao neke te tu gospodu iz tih stranaka, jesu oni fašisti, neofašisti ili su demokrati.
Bez obzira na sve navedeno, utješno zvuči da Mostar 2010. ipak ima mlade ljude poput članova kreative koji dolaze iz svih naroda i koji su prepoznali značaj antifašizma. Od svoje borbe za normalan grad neće odustati, bez obzira na huliganske napade i aktuelnu politiku. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelina.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Da, nakon što su se monasi, pristalice razriješenog vladike Artemija, potukli sa monasima koji podržavaju odluku o njegovom razriješenju, u vrhu Srpske pravoslavne crkve nema bilo kakvog komentara. Također, povodom incidenta nije se oglasio sada već bivši vladika Raško-Prizrenski Artemije. On je razriješen pošto se neki od njegovih suradnika dovode u vezu sa navodnom zloupotrebom sredstava za rekonstrukciju kosovskih manastira. Ipak, incident u manastiru Gračanica, jednom od spomenika kulture koju štiti UNESCO, može imati izuzetno ozbiljne posljedice. Od čišćenja unutar SPC-a preko dubokog upliva politike u crkvene poslove, pa sve do rastjepa najveće vjerske zajednice u Srbiji. Opširnje, Miloš Teodorović.
Tuča u Gračanici. Monasi u mantijama padaju na beton od raščupanih gole glava, prizore koji se vrti po ovdašnjim medijima. Iako šokantan, teolog Dimitrije Kalezić podsjeća da ovakve slike u istoriji hrišćanstva nisu retkost.
Recimo vi porovi i koloboraški, kad su cara Konstantina nazvali džubretom vizantijskoga.
U slučaju Srpske pravoslavne crkve trenutno aktuelni zaplet vrlo je ovozemaljski i odnosi se na ono što su crkvene finansijske provjere utvrdile o zloupotrebi sredstava namijenjenih za obnovu kosovskih manastira. Vladika Artemije prvi je sa kojim se suočava pre mjesec dana izabrani patrijarh Irinej u namjeri da crkvu oslobodi sumnje koje je kompromituju. Bivši prodekan teološkog fakulteta Dimitrije Kalezić o tome zbog čega se nije počelo ranije.
E, tu je teže malo odgovoriti, ne može niko odgovoriti osim onoga ko ima uvid u razne zaključke, sjednica, odluke neke i tako dalje.
Da se ne radi o pukom talasanju, vrh SPC dokazat će ukoliko Artemije ne bude jedini crkveni čelnik čiji će se rad staviti na proveru. Na udaru, bare medija, do sada su bili i vladika Zvorničko-Tuzlanski Vasilije, nakon što je javnosti pokazana njegova luksuzna rezidencija, ukrašena pozlaćenim ukrasima, veruje se i sa džakuzijem. Crkva će se možda izjasniti i o optužbama za pedofiliju protiv vranjanskog vladike Pahomija, kao i o štrajku glađu, to jest pokušaju samoubistva što hrišćanstvo zabranjuje vladike Mileševskog Filareta. Ukoliko novi patrijarh krene redom u SPC-u, bi se mogao formirati blok spreman na otpor. Već u slučaju Artemija, takvu mogućnost naslućuje i verski analitičar Mirko Đorđević.
Ja čak mislim da je patrijarh Irinej sa sinodom, a on je predsjedavao sinodu, povukao ovaj potez samo zato da bi se izbjegao raskol u crkvi, ali da i vladika Artemije neće mirovati.
Da se sa pretnji može lako preći na delo, dalo se uveriti u subotu popodne ispred patrijaršije u Beogradu.
Justine Bogomudri, moliti sa Bogom.
Mirnim protestom pristalice desno-ekstremističkog obraza i garde cara Lazara solidarisale su se sa razrešenim vladikom. Lider garde, koja je svojevremeno pretila i ratom za Kosovo, Hadži Andrej Milić, objašnjava kako veruju Artemiju zato što se opire pritiscima koje nameću po njegovom mišljenju međunarodni predstavnici na Kosovu, Evropska unija i Vatikan. Procenjuje da će Artemije ići putem formiranja paralelnog sinoda.
Da li je to vaš utisak ili imate informacije iz kruga oko vladike Artemija?
Ne, vladika Artemija to nije željan da se to desi, ali mu se tako nameće. Te će se desiti.
Ukoliko se vladika Artemija odluči za separaciju, bit će to ključni moment u karijeri čoveka koji je od političkog distanciranja odustao još u vreme kada se javno usprotivio Miloševiću, ali je u deceniji po padu diktature skliznuo u sve dublje nacionalizam. U aferu sa rekonstrukcijom od strane albanskih ekstremista oštećenih manastira uleteo je i zato što nije pristao da radove koordiniraju UNMIK i kosovske institucije, sa čim se 2005. složio i pokojni patrijarh Pavle, javno je kritikovao predsjednika Borisa Tadića čak i što oružjem ne brani Kosovo, a pre dve sedmice pridružio se Vojislavu Koštunici i Šešeljevim radikalima u otporu planu Pitera Fejta za integraciju severa Kosova. O svemu Mirko Đorđević.
Za vreme Koštuničinih mandata kao predsjednika vlade, ogromna su sredstva davana eparhiji, pokrića sada nema i postoje tu i učesnici ove afere, ali boga mi politički saučesnici, i to je ono što bi sad trebalo da se rasplete.
Aktualne političke elite jasno su stavile do znanja gde vide svoje saveznike u crkvi. Gračanicu je dva puta za Uskrs i Božić zaobišao Boris Tadić i otišao u Visoke Dečane.
Upućujem poruku mira, ne samo mojim sunarodnicima.
A isti manastir, proslavljen po svojoj toleranciji, posebno pokazanoj u toku rata, posjetio je i američki potpredsjednik Joseph Biden.
Thank you for your humanity and...
Za desničare, prisustvo ovih ljudi u Visokim Dečanima signal je kojoj crkvenoj struji bi trebalo da se priklone. Hadži Andrej Milić.
Nemamo mi ništa protiv pojedinaca vladika, ali su oni ucijenjeni nekim drugim svojim prethodnim radnjama koje su imali s njima, i je sad bato... Ono što si primio moraš da sprovedeš. A šta to znači? Znači sve donacije koje su oni dobili, sad moraju da to ili plate, ili vrati, ili da nešto odrade.
Na čelo nosioca ovakvih stavova mogao bi stati vladika Artemija, a da li će tako i biti, zavisi će od njegove spremnosti da svoje neslaganja ne boji samo teološkim, nego pre svega političkim bojama. Ponovo Mirko Đorđević.
Vladika Artemije su sprotivio temeljnim načelima državne politike koju personifikuje šef države Boris Tadić. I to je moralo pući, oko toga se i lome koplja, a vi znate da je vladika Artemije dao za posljednje godinu dana desetak izjeva u kojima predsjednika države zbog njegove proevropske orijentacije naziva izdajnikom i vele izdajnikom.
Pri čemu takve poruke stižu sa Kosova, prioritetnog pitanja srpske politike, što je razlog zbog kog je problem vladike Artemija verovatno i najneprijatniji u državno-crkvenim odnosima. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
slobodnaevropa.org.
Naša iduća tema je odnos religije i politike u Bosni i Hercegovini u susret oktobarskim izborima. Analitičari ističu da se političari sve više približavaju vjerskim zajednicama, ne samo ideološki već i financijski, a zauzvrat vjerske vođe sve češće nastupaju kao propagatori političkih ideja. U sekularnoj državi kao što je Bosna i Hercegovina, sprega politike i religije postaje sve vulgarnija, upozorava se, priredila Maja Bilajac.
Slika premijera Republike Srpske Milorada Dodika, koji je na ustoličenju novog patrijarha Srpske pravoslavne crkve Irineja stajao u prvom redu, odgovorila je na pitanje čiju podršku, između ostalog, Dodik očekuje u izbornoj godini, kada se uzme u obzir i činjenica da će vlada Republike Srpske ove godine pomoći izgradnju 4 pravoslavne gimnazije, a crkvi dati koncesije da izgradi sopstvene male elektrane, nije teško pretpostaviti da će upravo crkva biti značajan faktor mobilizacije masa pred opšte izbore. I u drugim dijelovima Bosne i Hercegovine sprega politike i religije je nedvosmislena. Kao jedna od najuticajnijih političkih ličnosti u Federaciji BiH spominje se poglavar islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Mustafa Cerić. Prije nekoliko mjeseci Rejs Cerić se javno obrušio na OHR i američku ambasadu u BiH zbog šematskog prikaza bošnjačke političko-kriminalne mreže koju je navodno sačinio OHR-ov antikorupcioni tim. Medijski prostor za svoje političke stavove poglavar glavar islamske zajednice u BiH redovno nalazi u novinama čiji je vlasnik medijski tajkun i lider Saveza za bolju budućnost Bosne i Hercegovine Fahrudin Radončić. Glavna i odgovorna urednica oslobođenja Vildana Selimbegović kaže da je Cerićevo istupanje u ovom slučaju imalo striktan politički cilj.
Da je afera bošnjačkih šema zapravo i trebala da instalira gospodina Radončića na tu poziciju čvrste bošnjačke desnice.
Demokratizacija društva koja je osigurala veće slobode i prava vjernicima dovela je do toga da se glas vjerskih lidera danas bolje čuje i ima mnogo veći uticaj nego prije rata, objašnjava sarajevski filozof i esejista Ugo Vlajsavljević. On međutim ističe da mobilisanje glasačke mašinerije i angažman vjerskih lidera neposredno na određenim partijskim linijama prijeti da preraste u zloupotrebu slobode mišljenja i javne riječi.
Može se steći utisak da sada vjerski lider djeluju kao vjerski političari, da je tu sad otvorenije pozivanje na ideologiju i na određene političke opcije i da nam se čini, pogotovo autentičnim vjernicima, da je došlo do neke vrste vulgarizacije tog povezivanja javnosti onoga što pripada domenu svetog.
U sekularnoj Bosni i Hercegovini nije sasvim jasno da li se u domen svetog može svrstati i uporno pozivanje bosansko-hercegovačkih biskupa na poštivanje Kreševske deklaracije iz 2007. godine i ukidanje dvoentitetskog uređenja države. Religijske zajednice u BiH imaju ambiciju da se veoma otvoreno miješaju u poslove države, kaže i profesor sa sveučilišta u Mostaru Slavo Kukić. On smatra da je jedan od problema Bosne i Hercegovine i činjenica da ona ni u Ustavu nije definisana kao sekularna država, a motivi političara koji su u tijesnoj sprezi sa vjerskim zajednicama za Kukića su nedvosmisleni.
Oni kalkuliraju naprosto sa logikom brojeva. Prema tome treba igrati na niže socijalne kategorije, na neobrazovani dio stanovništva, a to je dio stanovništva kod kojeg religijsko, ne vjersko, nego religijsko, ima izuzetno veliku težinu.
Bosansko-hercegovačko društvo živi od mitosa i prebiva u prošlosti, stav je profesora sa Banjalučkog filozofskog fakulteta Miodraga Živanovića. U tom kontekstu Živanović posmatra i ulogu vjerskih zajednica na predstojećim izborima.
Ako su se mogle svoje vremenom donositi u manastiru Liplje, na primjer, odluke o reformi policije, i dok se episkopi nisu saglasili, nije mogao ni doći do reforme policije, što da se onda sada, jeli, i izbori ne organizuju tako, recimo da možda izborni štabovi i votovi kampanja sjede u crkvama, a ne tamo gdje bi im trebalo biti mjesto.
Ugo Vlajsavljević podsjeća da je u Bosni i Hercegovini nacionalni identitet lokalnih grupa poistovjećen sa vjerskim. Budući da su političke partije, posebno one koje dobijaju izbore, nacionalne partije, one svakako računaju na podršku religije, kaže Vlajsavljević.
Očekujem da će u stvari one partije koje uspiju da pridobiju većinu vjerskih skupina na svojoj strani, pripadnika određene vjerske skupine na svojoj strani, uračunati na pobjedu.
Vildana Selimbegović zaključuje da bosansko-hercegovačko društvo živi po principima koje je demokratska Evropa davno prevazišla.
A to su osvajanja vlasti i moći na način da se po definiciji jedna partija, jedna nacija, jedna vjera zaokruže teritorije u Bosni i Hercegovini i zapravo praktično podijeli ova zemlja.
Analitičari pretpostavljaju da će se i u ovoj izbornoj godini kandidati za koje vjernici treba da glasaju sugerisati na džumama i misama. Treba li onda uopšte posumnjati da će koncesije date crkvama rezultirati pobjedom onih koji su Božju volju uvrstili u predizbornu kampanju? Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bilajac.
Do kraja ovoga izdanja programa između ostaloga govorimo o novim iznenađenjima u poslovanju crnogorske elektroprivrede. Da li će građani Hrvatske koji kupuju prvi stan u životu proći jeftinje? Te kako će izgledati glavni grad Makedonije u 2014. U Crnoj Gori još se nisu stišale reakcije zbog previsokih računa za električnu energiju u koje je građanima uračunata i ukradena struja, a elektroprivreda ponovno građanima stavlja prst u oko odlukom da u prvu banku koja je u posjedu obitelji premijera Đukanovića uloži 10 milijuna eura. Dodatno ogorčenje proizvodi sumnja da se time ugađa interesima banke koje je novac potreban da bi se ispunili zahtjevi centralne banke. Iz Podgorice, Esad Krcić.
Usred žestokog negodovanja građana zbog previsokih računa za električnu energiju koju su potrošili u januaru i saznanja da su primorani da plaćaju i gubitke koje proizvede sama Elektroprivreda, ali i ukradenu struju, ova kompanija je odlučila da sa 10 miliona eura kreditira Prvu banku. Ovo je proizvelo nove negativne reakcije jer mediji već špekulišu mogućnošću da se ne radi o poslovnom potezu u interesu Elektroprivrede, već punjenju kase Prve banke. Sekretar Elektroprivrede Milivoje Vujačić je u izjavi za naš radio negirao takve ocjene, rekavši da su ovu odluku podržali i predstavnici kvalifikovanog akcionara italijanske kompanije A2A sa obrazloženjem da imaju interes za razvojem već uspostavljene saradnje sa Prvom bankom preko koje žele da realizuju svoje investicione planove u Crnoj Gori. Vujačić se osvrnuo i na opasku dijela javnosti da je ovim potezom Elektroprivreda stavila prst u oko građanima koji su već nezadovoljni odnosom ove kompanije.
Mislim da činjenice ukazuju da to nema direktne veze i da nema međusobne uslovljenosti, tim prije što je pitanje davanja subordinisanog duga Prvoj banci prisutno u Elektroprivredi Crne Gore još od novembra mjeseca, a de facto Elektroprivreda sredstva koja je ostvarila dokapitalizacijom drži deponovana kod poslovnih banaka. Ukoliko su deponovana, ta se kamata kreće do 7%, a kamata na subordinisani dug je već u pregovorima definisana na godišnjem nivou 10%.
Direktor Centra za razvoj nevladinih organizacija Goran Đurović, koji je sa još dvoje kolega iz NVO sektora pokrenuo nekoliko sudskih sporova protiv Regulatorne agencije za energetiku, kaže da sada upravo od regulatora očekuje ocjenu opravdanosti ovakve investicije.
Odluka Elektroprivrede Crne Gore je u najmanju ruku čudna, u smislu da smo kao građani očekivali da će prvenstveno investicije ovakve Elektroprivrede biti usmjerene prema obnavljanju distributivne mreže ili već biti prema rješavanju problema koji se tiču krađe električne struje i da će vjerojatno i ta brojila i već puno puta najavljivana biti jedna od prvih investicija.
Podsjetimo, Bord direktora Elektroprivrede odobrio Prvoj banci Crne Gore takozvani subordinirani kredit od 10 miliona eura koji se može završiti kao vid dokapitalizacije. Ovaj novac se banci narednih 5 godina stavlja na raspolaganje s tim da se po isteku tog roka može povući. Međutim, Elektroprivreda se već unaprijed obavezala da nakon isteka tog roka neće povući odobreni novac, već da će on biti tretiran kao kapital banke. U kontekstu tumačenja opravdanosti ovog poslovnog poteza treba se prisjetiti da je Elektroprivreda jednom već dokapitalizovala Prvu banku i to u trenutku kada je prije nešto više od godinu dana zapadala u najdublju krizu. Tom dokapitalizacijom od 6 miliona eura, Elektroprivreda je uvećala učešće u kapitalu Prve banke na nešto više od 19% i tako potvrdila poziciju drugog najvećeg akcionara. Imajući u vidu iznos trenutne vrijednosti akcije na berzi, smatramo da je napravljen dobar poslovni potez jer se akcije mogu prodati na berzi po višestrukoj cijeni, tako da u svakom slučaju možemo imati samo pozitivne efekte, poručili su tada iz kompanije. Međutim, umjesto financijskog efektuiranja prethodne investicije, Elektroprivreda sada ulaže još 10 miliona eura u Prvu banku. Zanimljivo je da je protiv ove odluke borda direktora glasao jedino predstavnik Ministarstva financija, što se u javnosti već tumači kao iznuđen potez zbog zahtjeva Međunarodnog monetarnog fonda da se vlast distancira od Prve banke, čiji je glavni akcionar Aco Đukanović, brat premijera Mila Đukanovića, koji je i sam akcionar sa oko 2% akcija. Na gađenjima da je odluka trebalo da prođe bez predstavnika vlasti, ide u prilog i činjenica da sastanku nije prisustvovao predstavnik manje članice vladajuće koalicije Socijaldemokratske partije Nikola Martinović, koji se nije odazivao na naše telefonske pozive, a nije bilo moguće dobiti nikakav komentar ni iz Regulatorne agencije za energetiku i Centralne banke. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Država će u Hrvatskoj kupcima prvoga stana subvencionirati po 200 eura po kvadratu, uz otplatu subvencije nakon 20 godina, mjera koja će pomoći mlađim ljudima, ali i pokretanju zabrznutog tržišta nekretnina naišla je na podijeljene reakcije. Neki vide samo dobre strane, a neki tvrde da je to samo pomoć bankama i građevinskom lobiju. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Ukupno 31 milijun kuna, odnosno preko 4 milijuna eura, osigurat će se iz državnog proračuna kako bi se mladim kupcima prvog stana pomoglo da premoste cijene koje su u Hrvatskoj astronomski visoke, u prosjeku oko 1900 eura po kvadratu stana. U takvoj situaciji potrebno je 11 godina da se uz prosječnu plaću otkupi stan od 60 kvadrata, pa nije čudo da se uz takve cijene, ali i uz gospodarsku krizu, sada na tržištu našlo čak 11,5 tisuća neprodanih stanova u Hrvatskoj, od toga čak 6 tisuća u Zagrebu. Zakon koji će za desetak dana stići po hitnoj proceduri u Sabor, predviđa da bi se pozajmicu, koja za stan od 60 kvadrata može iznositi i 12.000 eura, počelo vraćati nakon 20 godina. I dok vlada kaže kako je to ideja koja će pomoći mladim ljudima, ali i dinamizirati zbog krize zamrznuto tržište, predsjednik na odlasku Stipe Mesić vidi i drugi dio priče.
Nije li to i pomoć onima koji su gradili stanove, dizali visoke cijene i sad stanove ne mogu prodati?
Nije oduševljen ni predsjednik u dolasku, Ivo Josipović.
U neku ruku to daista jest poticaj, ali bi bilo puno bolje da se motivira nova stanogradnja, da se otvaraju nova radna mjesta.
Predsjednik oporbenih socijaldemokrata Zoran Milanović je umjereno optimističan.
Načelno podržavamo sve one mjere u kojima će država, dakle centralna država koja je najveći potrošač, a najmanji stvaratelj u Hrvatskoj, se racionalno odreći dijela svog kolača i pomoći gospodarstvenicima, prije svega, dakle privredi, jer ona stvara, ona nas hrani, a onda i građanima naravno.
Najbolji hrvatski stručnjak za stanogradnju, profesor Zagrebačkog pravnog fakulteta Gojko Bežovan, kaže za naš radio kako je on očekivao nešto drugo. U situaciji gospodarske krize, kada neki gube posao, a drugima je sve teže, on je očekivao da će vlada pomoći građanima da lakše otplaćuju kredite, što je mjera kakvu je donio niz europskih vlada. A na ovaj način izlazi se u stvari u susret samo bankama i građevinarima koji su vođeni svojim špekulativnim interesima u stanogradnju uložili jako mnogo novca kako bi i dalje dobro zarađivali. A sada te stanove nema ko kupiti.
Sada su te stanovi preskupi i cijene stanova su počele padati, one padaju i dalje. I to ide na ruku moguće građanima više nego ovakva subvencija. A ovakva subvencija koju će vlada dati, ona može zaustaviti pad cijena stanova. I to može biti čak jedan negativni efekt.
Za radio Slobodna Evropa i Zagreba, Enis Zebić.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
I jedna tema iz Makedonije. Pomalo je i urbanistička, pomalo politička, kažu poznavaoci prilika. Vlada je naime predložila novi izgled središnjeg gradskog trga, koji bi trebao izgledati kao polis u antičkoj Grčkoj u vrijeme Aleksandra Makedonskog. Slušate Blagoja Kuzmanovskog.
Nikad nisam bio bolje dočekan. Stigao sam na aerodromu koji se zove Aleksandar, vozio sam se autoputem koji se zove Aleksandar i na kraju smešten sam u hotelu sa imenom Aleksandar. Šalio se šef finske diplomatije Aleksandar Stup koji je nedavno boravio u Makedoniji. Ipak ostaje utisak da je on ovu šalu rekao više kao poruku našim vlastima da ovakvi potezi doprinose pogoršavanju u makedonsko-grčkim odnosima, jer su imenovanja objekata prema Aleksandru Velikom i njegovom ocu Filipu bila ocenjivana kao provokacija prema Grčkoj. A već nekoliko dana u Makedoniji top tema je projekat državnih i gradskih vlasti o tome kako će centar glavnog grada Skoplja izgledati u 2014. godini. Na glavnom trgu, prema tom predlogu, dominirao bi veliki spomenik Aleksandra Makedonskog na njegovom konju Bukefalu, a predviđena je i crkva kao i spomenici nekoliko makedonskih revolucionara, triumfalna kapija, muzeji, teatri, zgrada gradske administracije, filharmonija i još mnogo toga. Prve reakcije su stigle od strane opozicije, koja smatra da je projekat kič, nacionalistički i tendenciozan. Oni kritikuju vlasti da će u vrijeme krize na nepotrebne stvari potrošiti 200 miliona evra. Gradonačelnik Skoplja Koce Trajanovski na to odgovara. Smatramo da će biti negde oko 80 miliona evra, ali to su pare koje će ići u nekoliko godišnjih budžeta, i to ne samo iz vlade, nego tu učestvuju i opština Centar, grad Skoplja i privatni investitori. Sljedeća kritika se odnosi na to da je vlada sa ovim projektom namjerno izašla baš u ovom periodu. Naravno da se otvaranjem ovakvih tema, koje možda nisu toliko značajne za budućnost zemlje, odvlači pažnja javnosti. Možda je to bio i cilj, kaže politikolog Ibrahim Mehmeti. Neuspeh u eurointegracijama i ekonomske probleme, vladajuća partija, koja je po svojoj orijentaciji nacionalna, ponovo pokušava da kompenzira radeći nešto što donosi političke poene, komentariše univerzitetski profesor Mirjana Maleska.
To treba da se kompenzira s jedna agresivna...
To treba kompenzirati sa jednom agresivnom domaćom politikom, u stilu mi možemo sami opstati, preživeti, vidite šta sve možemo napraviti. Sada se akcenat stavlja na onome što bi bilo uspeh na domaćem planu, a to je da se usmere velika sredstva prema nečemu koje je vidljivo. Bilo je i primjedbi da će sve ovo izazvati i međuetničke tenzije, jer se predviđa izgradnja crkve i spomenika makedonskih revolucionara, a da nema ni jednog obeležja ostalih religija i nacionalnosti. Ali ne kritikuju se samo vlada i gradske vlasti.
Opozicija
опозиција, то очигледно дека нема ниту идеја, ниту концепт како да делуваат.
Опозиција очигледно нема идеја нити концепт како деловати у контексту решавање основних политичких питања кои тангирају Македонију и концентрише се на питања кои излазе ван политике и ван онога што се зове опозициono делување, сматра професор Звонимир Јанкуловски. Када се све сабере и одузме, позитивне и негативне критике, меѓуетничке тензије, коштање проекта и слично. Чињеница е ипак да е визија власти о изгледу Скопља за 4 години топ тема у јавности, у медиима и меѓу експертима, а најверојатније ќе тако бити још дуго. За Радио Слободна Европа и Скопља Благоја Кузмановски.
Ovo su bili dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Ugodne trenutke iz Praškog studija žele vam Mladen Marilović i Mirjana Rakila. Hvala na pažnji i do slušanja.